Apirilaren hirugarrena da gaur, jorrailak hiru daukaz eta gaur egun berezia izango da Bizkaiko batzar nagusietan. Izan be, legegintzaldia amaitutzat emongo da gaurtik aurrera, gogoratu, maiatzaren 28an udal eta foru hauteskundeak ospatuko dirala Bizkaiko lurraldean eta Bizkaiko batzar nagusietako presidente Andrea Ana Otadui agurtu behar dugu. Egunon Ana.
Egunon danori, plazer bat zuekin hemen egotia.
Ondo etorri. Zer moduz agoz?
Ba bueno, egun hauetan apurtxo bat unkituta ez dakizua, hainbeste urte elkarrekin igarota gero, ba bueno, gaur bihartik aurrera ja batzar nagusiak disolbatu egingo dira eta bueno, gero arte esango diegu hainbat batzarkideri eta bueno, egun intensoak izaten ari dira hauek.
Laster, atzera begirako egingo dugu, baina gaur bertan, esan duzu, batzar nagusiak desegiteko agindua emongo dozula. Ametik aurrera, beste ganbara batzutan pasetan dan moduan, batzorde iraunkorrik egongo ete da, edo olako batzorderik egongo da, hauteskundeak izan bitartean?
Bai, horrela da. Batzorde iraunkorra izango dugu, orain arte nik ezagutzen dodanagatik, aurreko legegintzaldian, ez genuen izan, behar izana batzorde iraunkor hori deitzeko, baina, bueno, hor dago eta ezustekoren bat, ez dugu ezustekorik deituko, baina behar izanik egonez gero, ba, bai, batuko litzakela. Eta baita ere funtzionamenduan jarraituko dau Bizkaiko batzar nagusietako maila. Maila da gure gobernu organoa eta maila bai batuko dala, normaltasunez, behar izanik daukagunean, demagun ba kontratazioko kontua direla eta edota aukeraketa gube bai murgilduta gaude, ba langileen aukeraketa prozesuan eta horrek ba behartuko gaitu ba bilerak izatea batzar nagusitan.
Esan duzu, batzarkide askok ez dabela errepikatuko, pasan astean, eguaztenean egindako esoiko bilkura horretan, agurra egin zontzien askori, penaz bizi izan zendun egun ura?
Ba bai, penaz eta ilusio, emozioz beteta, batez, bueno, kide eta lagun eta lankide izan dodazan pertsona asko eta askori agurre, bueno, agurez gero arte, ze herri hau Bizkaia txikia da eta badakite elkarrikusiko dugula, baina ba oso berezia izan zan, adibidez, maikide dodan Koldo Mediavillari agurre zatia, edota Zigorrez Uzkiza, Euskal Herria Bilduko ordezkaria bebai, bertan pleno egunean aitortu neban, ba, diferentzien ideologien desberdintasunen gainetik pertsona dauzela, eta ba, eskertu neban Zigorren bebai leialtasuna, eta noski ba, Koldo Mediavillaren ezagutza, inteligentzia, bueno, eman dozta zan alku guztia, baina batez bere niretako oso oso berezia izan zan, ba, Unai Rementeria gure aldun nagusia agurtzea, momentu unkigarria, gure izan eban, ba, eskertzia Unaik egin dauen lan guztia, ezta? Nik sinistuta nago batzar nagusietan parte hartzen dugun ordezkari guztiok helburu bera dakagula eta hau da egunetik egunera Bizkaia hobea egitea, baina egia da bazkenengo 8 urte hauetan ardura hori batez bere gure aldun nagusiak Unai Rementeriak eraman dauela eta eskertu nahi izan nion egindako berak egindako lan guztia, ekarpen guztia, Bizkaia hobea izten dauela, eta gainera beste gauza ban nire ustez oso importantia dana. Hau da, Unaik izan dauen egiteko era, ez da? Zaratatik urrun, liskarrantzuetatik urrun, beti elkarrizketa eta elkarulartzea bilatuz, eta ni pentsaten dut hori da momentu honetan politikagintzak eskatzen dauena. Eta hori, era horretan jarduten diren politikariak ba, aitortu eta balioan jarri behar dira horrela aiteko erak.
Batzar nagusietatik hainbat foru arauk urten dabe, azkenengo legegintzaldian, ez da baiden osteko foru arauak izan dira, akorduan oinarritutakoak batzuk beste, batzuk ez horren beste. Zeintzuk azpimarratuko zeunkez, Bizkaiterren bizi baldintzako betzeko, zeintzuk foru arau garrantzitsu lehenetxik dira legegintzaldi honetan?
Ba, legegintzaldia nire ustez oso berezia intenso izan da. Ekainan, 2019ko ekainan, hasi genduen iran legegintzaldia, nork esango zigun guri, martxuan, orain arte ezagutukako pandemia batek, ba, joingo gintuztela, horrela kolpatuko gintuela, gerora Nork esango zigun guri Ukrainian gerra bat piztuko zuela Putinek, eta horre guztiak, ba, drama, ekarri dauen drama humanitarioaz gain, ba, begibistakoa da, eragin ekonomika ba, izan dauela, bai bizkaitarrengan, eta baita ere gure ehun ekonomikoan, ez da, orduan, ez da, zure galderari erantzunez, nik esango nuke, fiskalitatearekin zerikusia dauken foru arauak ero dekretu arauemaileak nabarmenduko nituzke. Hoien bitartez, badibidez, pertsona fisikoen gaineko zergan egindako aldaketak, besan egindako aldaketak, sozietateen gaineko zergan egindako aldaketak, zordunei emandako nola esaten da, moratorietan edo ordainketak zatikatzea. Bueno, kontu guzti horiek ni pentsaten dut etorri direla ba, laguntzera bizi izan dugun egoera eta bizitzen ari garen egoera honi ba, irten bidea ematera eta horrek nabarmenduko nituzke. Egia da, ba, gero beste gai importanten inguruko foru arauak eta adostasunak lortu dugu zala, adibidez, eukaliptoaren moratoriaren inguruan onartu gendun foru araua, edota Bizkaiko bost errepidetan kamioindako bidesaria sartzeari buruzkoa, edo batu sistema, edota pasadan azkenengo osoko bilkuran onartu genuen arau forala bizikleten, bizipisten inguruko plan territorial sektoriala arautzen zauena. Osa, hainbat eta hainbat esparrutan eta bizkaitar guztiongan eragin zuzena daukaten neurriak, fororabak onartu dira ba, legintzaldi ontan gure parlamentuan.
Eta tonua eta formak zelakoak izan dira, ze beste ganbara batzutan kongresuan edo legebiltzarrean, ba, eurenak ikusten duguz, Bizkaiko Batzar Nagusietan, zeltzu honetan zelan joan da?
Ba, arro nago, esaten dodanean, gure parlamentua eredu izan aldala, errespetuaren eredu izan aldala, aurreko astean ukin gendun osoko bilkuran, balioan jarri nahi izan eban, eta eskertu nahi izanien baita ere batzarkide guztiei, euren hitzartzeetan erabili duten errespetuzko tonua. Egia da, ba, eztabaida, diferentziak, baina hori da balioan jarri nahi dotena, eta ez dauka zer ikusirik Bizkaiko Batzar Nagusietan ematen diren eztabaidak eta beste zukaipaten dosuzan beste parlamentu kongresu hoietan ikusten doguzenetatik. Eta nik eskertzen dut nire lan arresteaz gain pentsaten dut hortarako gaudela politikan, akordiotara iritsiz, errespetuarekin, eta eztabaida inora ez gara matxaten eztabaidetan, zaratetan horretara ez gara jauzi behar, hau ez da zirko bat, hau da, onera lanera gatoz, lehen esan dute moduan, bizkaitarron bizi kalitatea hobetzeko asmoarekin.
Bilbon, urtua doa mesaga kalean deko zuen egoiza horretan izaten diran batzordeetan, edo Gernikako batzarretxean izaten diran osoko bilkuretan, legegintzaldi honetan, gaur amaituko dan legegintzaldi honetan, aurrekoetan baino euskera gehiago entzun alda?
Nik pentsaten dut baietz. Pentsaten dut baietz, badak, bueno, hemen ez dekot esan beharrik, hizkuntza biak direla ofizialak, itzulpen zerbitzu bikaina dakagula, eta esango neuke batzarkiden aldetik apustu egin dela, euskararekiko apustu egin dela, eta presidentziatik nik beti euskara lehenetsi egiten dut. Adibidez, bazdakit, erakunde adierazpen bat, adosten dutenean, gure bozeramaileek, eta testu hori irakurri behar dutenean, han plenoan, ba bueno, beti lehenetsi egiten dugu euskararen erabilera. Jakina, Bizkaiko Batzar Nagusietatik, ba, ematen ditugun, zabaltzen ditugun berrietan, euskaraz eta gazteleraz egin behar dugu, baina ahalegin berezia egiten dugu euskara erabiltzen eta islariek bebai, ahalegin hori egiten dabe, eta nik esango neuke gehitu egin dela euskararen erabilera Bizkaiko Batzar Nagusietan. Eta egiten dugu zan, ba, aurkezpen publiko erakusketa, dinot, ba, gure parlamentua ezagutzera emateko eroan, aurrera eroan dugu zan ekimen desberdinetan, asko eta asko izan dira, beti, ba, presidentziatik euskera lehen etxe egiten dugu.
Eta zelan biziten dozu batzarre nagusien etxe hortatik euskararen kontra epaitegietatik heldu diran azkeneko ebazpen judizialak, egia da gaur egun pilota hau telatu hau baten dagoela Eusko Jaurlaritzaren telatuan, eta aurreko astean bertan entzuten genduan Bingen Zupiria bozeroalea arduratuta azkeneko ebazpen batek kolokan jarri dauelako administrazioaren eta enpresen arteko komunikazio horretan erabili beharreko hizkuntza, eta zuk lehen aitatu izan deuskuzu be kontratazioak egitea zeuen ardurea dala.
Bai. Ba, ni be bai arduraz ikusten dut, nik argi daukat herritarrek eskubidea daukatela euren administrazioekin euskeraz berbaiteko, eta eskubide hori administrazioentzako bete beharra bilakatu egiten da. Eta nik pentsatzen dut, ba, hori argi egon beharko litzakela, eta administrazioek aurrera eramaten dugu zan neurri desberdinak hori horrela izateko, babesteko, eskubide hori bermatzeko, ba ezin dut ulertu ba beste ba kontrarakoa esaten diguten beste jokabide hauek, gainera ba legeek aitortutako eskubidea da hori, eskubidea aitortutakoa, aitortutako bete beharra administrazio guztiontzat eta baita ere Bizkaiko Batzar Nagusientzat.
Ana eta Andrak, emakumezkoak Batzar Nagusietan gero eta ikusgarriago dago sala esango zeunke?
Hori, gure neuke hori esatea eta datu objektiboen bitartez hori horrela dala esan aldot. Legintzaldia hasi genduenean, lehenengo aldiz historian emakume batzarkide geiz hau ginen, historian gizonezkoa baino, gero talde desberdinetan gertatu diren ordezkapenak direla eta ba erdi esango neuke kopuru berbera mantendu egiten dugula. Lanean gabiltza gure aintzindariak izan ginen 2017 urtean eta gure gizon eta emakumeen arteko berdintasun plana onartu gendun, eta plan horren helburuetariko bat da emakumeok Bizkaian egiten dugun eta egin duten emakumeek lana ba aitortzea. Gaur eguneko Bizkaia ez litzateke 21. mendeko Bizkaia izango emakumeok historian zehar egin dugun lana kontutan hartuko ez balitz. Ikusgarriagoak emakumeak, bizibleagoak, bai. Ondinoko bidea dakagula benetako berdintasunean aurrera egiteko, be bai. Baina nik pentsaten dut Batzar Nagusietan be bai emakumeok relevantziako edo lehen mailako postuetan be bai ikusi aldugu zala bozera maile, ez bakarrik, ba ez dakizu, ba beti izaten da udaletxeetan edo maila desberdinetan emakumei beti egotzi egiten zaizkie arlo konkreto batzuk, gizartekintza, kultura eta barrekoak. Hori aldatuz doa eta nik esan aldot hori Bizkaiko Batzar Nagusietan ikusi aldugu zala bozera maile lanetan emakumeak, gai dana dira importantiak, baina ogasun kontuetan, garraioen kontuetan, errepideen kontuetan, beraz
adierazgarria. Bizkaiko Batzar Nagusiek Usansoloren desanexinuari argi berdea emonde utzie orain dela hilabete batzuk. Aldundiak Usansoloko batzorde eraketea bideratu behar dau, hau guztia, prozesua, ze puntutan dago?
Ba, momentu honetan, bueno, dakizuen moduan, guk beti lehenetsi eta errespetatu dugu Usansoloko herritarrek gehiengo handi zabal-zabal batekin eurek adierazitako borondatearekin, ez da? Eta Bizkaiko Batzar Nagusiok beti eman diogu babesa eta babestu dugu erabaki hori, gainera indarrean dagoen Bizkaiko Batzar Nagusietako foru araua betez. Momentu honetan dakizuen moduan errekurritu egin zuen estatuko abokatuak, eta momentu honetan gu gaude gure alegazioak prestatzen, demanda jaso gendun, eta okerrez banago apirilaren 20an bukatu egingo jaku guri epea, ba, demanda horren aurkako gure argudioak eta emateko eta bialtzeko epaitegietara. Eta, ba, bueno, momentu honetan Bizkaiko Batzar Nagusioi dagokionez, etenda, bueno, prozesua horretan, eta neurri kautelarrak jakingo dozue moduan bebai, bueno, ba, gure eta beste erakundeek aurkeztutako alegazioak edo kontestazioari esker, ba neurri kautelar hoiek ez iran onartu eta ba zuk dinozu moduan ba Bizkaiko Foru Aldundia be bai aurrera doia espedientearekin.
Beraz, itxaroten zauzia, erreklamazio juridiko hori prestatu arte, eta aldundiak bidean aurrera pausu gehiago emon arte.
Aldundia, okerrez banago, hemen ez dut tankia sartu gura, baina aldundiak aurrera doia, bere eskumenekoa diren pausuak ematen, gestora bete formalizatu behar dau eta barrekoak, eta aldundia bere berak eman behar dituen, bera da ejekutiboa eta bera dagokioz foru arauak ezartzen dituen betekizuna betetzen. Hor, ba bueno, eta eurak, aldundia, badabil pauso hoiek ematen.
Egin daigun berba historiari buruz. Enkarterriko museoan, antzinako Bizkaiko herri batzutako margoak, batu dozu esalako, ana, margo honek, noskoak dira, nondik agertu dira, eta zer erakusten dabe?
Ba, margo hauek oso bitxia dira. 1800 eta 1902 garren urtean, ingeniari aleman bat, etorri zan Bizkaira, Ibarratarrek kontratatu eben, enpresa, martxan siderurgiako lehenengotariko enpresa bat martxan jartzeko, eta laborategietan ba, Alemaniako ingeniari honek ba, lan egiteko. Eta ingeniariak gustokoa zeukan marrastea eta gure herri desberdinak bizitatu ebasan eta bai Bizkaian eta bai Gipuzkoan eta ba, oso irudi interesgarriak egin zituen eta irudi hoiei esker 1800 eta 62 garren urtekoa dira 62 66 garren urtean bitartekoak egindako irudia dira, sasoi hartan geurean esegoen zabalduta argazki gintza, eta dira ba, oso argazki errealak jakiteko zer nolakoa ziren gure herriak. Eta dauz, batez bere, zentrauzan Bilboko itsasadarrean. Dauzkagu oso irudi politzak, Portugaletekoak, Bilbokoak, Getxokoak, eta honek dauka historia berezita kuriosoa, porque ingeniari hau azkenean Ingalaterrara joan zan bizitzera eta bere oinordekoek, bere zenitartekoek oindala gitzi irudi guzti hauek aurkitu egin dabez pertsona hau bizi izan zan ganbaran. 100 urte baino gehiago egon dira izkutatuta eta Bizkaiko Batzar Nagusiekin harremanetan jarri ziren gure Enkarterrietako museoaren bitartez eta iruditu jakun ba oso interesgarria ba, bizkaitarrok ezagutzia, ba, zelakoa zan gure paisaia sasoi hartan, ez da? Gonbita egin nahi dut, oina, aste santu atarian gauzela, plan oso erakargarria polita izan alda, Bizkaiko Batzar Nagusion egoitzetariko bat bizitatea, abeian edakua, bertan dagoelako Enkarterrietako museoa, eta ba, familia giroan, lagun artean pasatzeko, Enkarterrietara joan eta gure museoa bizitatzeko gonbitea, eta oso gusto handiz montauta dagoen esposizio hau ikusteko, ikustea plan ona izan aldala pentsaten dut.
Baitu hortxe, azte santurako proposamena. Hauteskundei buruz berbaz amaituko dugu. Hauteskundetarako inkestek Eusko Alderdi Jeltzaleari gehiengoa emoten deutze. Ze momentutan heltzen da Bizkaiko Eusko Alderdi Jeltzalea hauteskunde honetara zuzeu be, zerrendetan egongo zara?
Ba, ilusio handiakin, ilusioakin, lana itzeko goguakin, egia da, ba, Unai Rementeriak Bizkaia hobea utzi dauela, eta nik badakit, ziur nago, ba, Elisabete Etxanobek Bizkaia hori hobeto ingo dauela. Gure bizitzetan, gure asmoa eta helburua beti izan behar da, egunetik egunera, eta hori hobetzez da. Eta dinotzu da moduan, ilusioa, lan egiteko gogua, esperientzia, talde bat gara, dakagu ba, Eusko Alderdi Jeltzaleak ematen dauen garantia hori ez da. Esperientziatik, solbentziatik, inzertidumbre garai hauetan ba, gaiak hartu eta beti ba, aurrera egitea.
Ba, nauta du, gaur bertan, Bizkaiko Batzar Nagusiak desegiteko agindua emon barko dauz, emon barko dozu, zer horrek. Eta hortik aurrera, ba, azte gitxi, hauteskundetarako maiatzaren 28-rako. Eskertzen dut zut, legegintzaldiaren azkenengo egun honetan geurean egon izana, ondo segidu eta horrengora arte.
Placer bat, eskerrik asko zueri.